ඊළඟට ගරු සමන් ප්‍රිය හේරත්මන්තුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක්
තියෙනවා 8යි ගරු මූලාශ්‍රාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම ලෝකේ නොවෙනස් එකම දේ වෙනස් වීම ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම රෝහිණී කුමාරි කවිරත්න මන්ත්‍රීතුමිය සභාව කල්තබන අවස්ථාව ගැන අපි යෝජනාව ඇතරම අපි මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න ඕනේ CWW කන්නංගර මැතිතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනා මෙතන ඉන්නේ. CWW කන්නංගර මැතිතුමා අද නිදහස් අධ්‍යාපන පනත ගෙනල්ලා ඒක ඒ දෙස් පනත සම්මත කරේ නැත්නම් අද කිසිම කෙනෙකුට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිලාභ අපේ රටේ කිසිම දරුවෙකුටවත් මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙකුටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අද මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මකම කාලයක් තමයි පහුගිය 2019 ඉඳන් මේ තාක් දක්වා අපි ගත කරන්නේ. ඉතින් එවන් අවස්ථාවක අධ්‍යාපනයට එල්ල වෙච්ච විශාල අභියෝගයන් තියෙනවා. ඒ අභියෝගයන් හැමෝමේ අභියෝගයන් ජයග්‍රහණය කරන්න දැන් අපිට දැන් එහා පැත්තේ ඉඳන් විපක්ෂයේ අය විවිධ දේවල් කියනවා. ඒ වගේම විවිධ යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම විපක්ෂ නායකතුමා සුහුරු පන්ති කාමර විවෘත කරමින් යනවා. විපක්ෂ නායකතුමා සුහුරු පන්ති විවෘත කරන එක හොඳයි. හැබැයි අපිට අද තාක්ෂණයත් එක්ක දැන් අපි බලන්න ළමෙක් ගත්තොත් එහෙම පොත් පැකි අඩුම ගානේ කිලෝ 18ක්ට 20කට වැඩි බරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලෝකයේ අද බොහෝ වෙලාවට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද හැම වෙලාවෙම තාක්ෂණයත් එක්ක පොත් අරගෙන යන්නේ බොහෝ වෙලාවට බොහෝ ලෝකේ බොහෝ රටවල ළමයි අද ටැබ් එකක් තමයි එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරයක් තමයි අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒතනට තාක්ෂණය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් එතුමා ඒ ඔළුවේ හැම වෙලාවෙම මේ කාරණේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරපු නායකයෙක්. ඉතින් අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඇතරම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගත්තත් විශ්වවිද්‍යාල හැම නගරයක් පාසාම විවෘත කරනවා පෞද්ගලික අංශේ හැරි කියලා තමයි එතුමාගේ මම හිතනවා ඒ ආකල්පය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තාමත්ම හොඳ දෙයක් රටේ නායකයා විදිහට ඒ වගේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි නැමෘතාවයක් තියෙන නායකයෙක් අද මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඒ වගේම අධ්‍යාපන ඇමතුමත් මගේ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන විශාල උනන්දුවකින් කටයුතු කරනවා. මම කරුණු කීපයක් සම්බන්ධයෙන් ගරු මුලාසනාරුඩ සභාපතිතුමනි අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම අද ජාතික පාසල් අධ්‍යාපන පරිපාලන විශේෂයෙන්ම ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරු පත් කරද්දී බලපාලා තියෙන ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ජාතික පාසල් විතරක් නෙවෙයි පාසල් වලට විදුහල්පතිවරු පත් කිරීමේදී කොමිෂන් එකෙන් තමයි විදුහල්පතිවරු පත් කරන්නේ. හැබැයි අද විශාල අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා මේ විදුහල්පතිවරු පත් කිරීම කොමිෂන් එකේ නිර්දේශ මත පත් වෙන විදුහල්පතිවරු නෙවෙයි බොහෝ පාසල් වල ජාතික පාසල් වල ඉන්නේ. එතකොට එක්කෝ මේ කොමිෂන් සභාව එක්කෝ අහෝසි කරන්න ඕන කොමිෂන් එක්කෝ වැඩක් නැහැ. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේම පත් කරපු දාගෙන අපි ඇත්තරම දක්ෂ විදුහල්පතිවරු දැන් කොමිෂන් සභාවෙන් නිදේශ නොකරපු අය විදුහල්පතිවරු පත් වෙනවා. මම ඒකෙන් තර්කයක් නැහැ. දක්ෂයි. හැබැයි අවශ්‍ය ශ්‍රේණීන් පරිපාලන සේවය වගේ දේවල් ඒ අවශ්‍ය සුදුසුකම නැහැ. හැබැයි දක්ෂයි. හැබැයි අද වෙලා තියෙන කාරණේ තමයි මේ සුදුසුකම් මත නිර්දේශ කරලා කොමිෂන් සභාවෙන් විදුහල්පතිවරයෙක් කිව්වහම ඒ විදුහල්පතිවරයාට වැඩ ගන්න වැඩ කරන්න බැරි තත්ත්වයට වැඩ බාර දෙන්න නැත් තත්ත්වයට අද පත් වෙලා තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට මට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රදේශවලත් එහෙම තියෙනවා. උද්ඝෝෂණය කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙහි ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා එක්ක විපක්ෂ නායකතුමා අල්ල ගන්න එහෙම නැත්තම් දැන් මම විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා මුස්ලිම් විද්‍යාලයක්. එතන විදුහල්පතිතුමා මදීනා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා මෙන්න මේ කොහෙද එන ගොඩාක් ඈත ප්‍රදේශකින් තාපු විදුහල්පතිවරයෙක් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරයෙක්. එතකොට විදුහල්පති ශ්‍රේණියේ එක විදුහල්පතිවරයෙක් තමයි විද්‍යාලෙ ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අධ්‍යාපන පරිපාලනයේ විදුහල්පතිවරයෙක් වැඩ බලන්න දාලා තියෙනවා. මේක මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශින බලධාරීන්ගේ තවදාන යොමු කරන්න ගියාම කිහින් මම දහස් වතාවක් කිව්වා කනකට ගත්තේ නැහැ. අපි ඇමතුමාට කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එක්කෝ පත්තරන නීත්‍යානුකූලව පත් කරන විදුහල්පතිවරු අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. එක්කෝ මේක නතර කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යන්න හම්බෙන්නේ
නැහැ. මිනිත්තු.
එතෙන්ද මම විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න කියලා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමාට කියනවා. එහෙම නැත්නම් මම පිළිගන්නවා ඇත්තරම ශේනි තිබ්බත් පරිපාලන සේවාව තිබ්බත් සමහර විදුහල්පතිවරු නැහැ කිසිම දෙයක් නැතුව දක්ෂ විදුහල්පතිවරු. මම ඒක නෑ කියන්නේ. නමුත් අද මේ තියෙන මාපියාවක් මතුවලා තියෙන. දැන් මේ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලක්ෂ 1000ක් වගේ මුදලක් ගෙවනවා. පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ ආදිශයෙක් අහුවෙලා. මම ඒක නරකක් කියවනේ ලක්ෂ 1000ක්. දැන් මේවා සමහර දේවල් මාපියා දක්වාද වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. සමහර පාසල් වලට දැන් දුප්පත් පාසල් තියෙනවා මේ දේවල් කරගන්න බෑ. ඒක මම මේ වගේ යම් එක ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම සමහර ඉස්කෝල දැන් සමහර අපි අවධානය යොමු කරපුවාම දැන් නක්කාවත ජාතික පාසල තාමත් විදුහල්පතිවරයෙක් නැහැ. මමගේ මමත්ගේ පාසල. එතකොට විදු අපිට දෙමාපිය බයිනා දැන් පාප් දැන් සාන්ත බණ්ඩාර ඇමතුමත් නක්කාවත ජාතික පාසල ආදි ශිෂ්‍ය. අපි දෙන්නටම බයිනා අපි කිසිම දෙයක් හොයලා බලන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ දෙමාපිය දන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ දැන් කොමිෂන් එක සභාවෙන් කොමිෂන් එකෙන් පත් කරලා එවන්නේ විදුහල්පතිවරු කියලා. ජනතාව මේක දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ හින්දා ඔවුන් අපිට දෝෂාරෝපණය කරනවා මේ ආදිශිෂ්‍ය දෙන්නෙක් ඉන්නවා විදුහල්පතිවරේ දැන් අවුරුදු 3ක් තිස්සේ විදුහල්පතිවරෙක් නේ වැඩ බලන විදුහල්පතිවරෙක් ඉන්නේ පරිපාලනයේ මම සම්පූර්ණව පරිපාලනයේ අද අකාර්යක්ෂමතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න මේ තන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඇමතුමාටත් විඩින් විඩි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගිහිල්ලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මම දෙතුන් පාරක් ගියා සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවා අර මොන මේ 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 අර අන්දයින්ට මොකද මේ මේ වීණා වයිනවා මොකද කියන්නේ බීරි අරින්ට වීණා වයනවා වගේ ගිහිල්ලා කිව්වට හරි හරි කියනවා. ඉතින් අපි මේවා කියන්න දේවල් නැහැ. යම් 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 කිසි ක්‍රමවේදයක් හැදුවා නම් මේවා මෙතන කතා කරන්න දේවල් නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේක මෙතනදී විදුහල්පතිවරු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද කොමිෂන් සභාවත් හැරලුවට ලක් වෙලා තියෙනවා. පත් කරපු විදුහල්පතිත් අද හැරලුවට ලක් වෙලා තියෙනවා. අද ඒ විදුහල්පතිවරුන්ට වැඩ බාර ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා එක්කෝ මම දන්නේ එහෙම එහෙම ඇති මං හිතන්නේ යම් ක්‍රමවේදයක් ඇති. නමුත් ඒ ක්‍රමවේදයට එහා ගිහිල්ලා අද මේ තුර මාපියාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් හොයා බලන්න. අපි මහජනීය විදිහට අපි කතා කරනවා මෙතන. එහෙම නැත්නම් විපක්ෂ නායකතුමාම නැත්නම් මුස්ලිම් ඇමතිවරයෙක් හම්බලා මෙතන කතා කරනවා. දැන් ඒ ඇත් මේ අධ්‍යාපනයේ මහා ලොකුවට කතා කරනවා. හැබැයි කතා කරාට මෙතන කතා කරන්නේ වැරදි වැඩක්. වැරදි දෙයක්. විපක්ෂ නායකතුමා කතා කරත් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කතා කරත් ඉතින් එහෙනම් එක ක්‍රමවේදයක් හැදුවා නම් එහෙම මේ විදුහල්පතිවරු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතන අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ තින්දා මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න කියන කාරණයක් අපි සිහිපත් කරේ. විශේෂයෙන්ම අද අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම උපකාරක පන්ති සම්බන්ධයෙන් අපි අද ඇත්තටම බොහෝ වෙලාවට මතයක් ඇතිලා තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම ටියුෂන් දීම සම්බන්ධයෙන් විවේචන කරනවා. නමුත් මම මගේ මතයේ තියෙන ඉතහා ගිය දෙයක් ඇත්තරම මේ ටියුෂන් ශාස්ත්‍රය තුනත් ඉතාමත්ම හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවා. දැන් විශේෂයෙන්ම අපේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන ගුණපාර සත්නගර මැතිතුමා ඉතාමත්ම හොඳ දක්ෂ ගුරුවරයෙක්. ඉතින් එයා ඒ හරහා විශාල දෙයක් තමයි පාර්ලිමේන්තු එන්න පවා බලපෑව ඒ කාරණේ. ඒ වගේම දැන් මුතුගල සර් කියලා මම දැක්ක මේ Facebook කියන අපේ ප්‍රදේශයේ දක්ෂ ගුරුවරයෙක් හොඳ දේවල් මේ සමාජයට දායක
කරනවා.
ඉතින් ඒ වගේ හොඳ දක්ෂ ගුරු පිරිසක් ඇත්තරම මේ සමාජයට දායාද වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එන්න ඔවුන්ගෙන් හොඳ දේවල් අපි ගන්න ඕන. ඒකට දොස් කියනවට වඩා ඒ ගන්න තියෙන හොඳ දේවල් අපි අපේ දරුවන්ට අරගෙන දෙන්න ඕන කියන කාරණේ මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන්ම කාල වේලාව අවසන් නිසා මම අර කාරණා ටික සිහිපත් කරේ. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැඩගෙන ඇත්තරම අපේ ඇමතුමා විශාල මහන්සියක් ගන්නවා. නමුත් සමහර කාරණා තාමත් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම මම මේ කතාව අපේ ප්‍රදේශයේ පාසල් කීපයක් සම්බන්ධයෙන් පමණයි. ඒ ගැන දැඩි අවධානයට යොමු කරන්න කියන කාරණයක් නැවතත් සිහිපත් කරමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්තයි. මන් නිහඬලා බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මේ ළඟට ගරු ආචාර්ය චරිත හේරත්නතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක කාලයක්
තියෙනවා. ගරු මුලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මුලින්ම මම ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේ මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන වෙලාවේ මිනිත්තු කීපයක් අපේ ගරු සුසිල් ප්‍රේමජාන්ත මැතිතුමාගේ අනුග්‍රහයෙන් ලැබුණා. ඒකටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද මම මුලින්ම බලාපොරොත්තු වුණේ මේ සාකච්ඡාව අර ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව පිළිබඳව National Education මේ පොලිසි ෆ්‍රේම්වර්ක් එක පිළිබඳව කරයි කියලා. නමුත් පසුව මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා සභාව කල් තැබීමේ හුදු විවාදයක් බවට. නමුත් අපේ රටේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව විශාල සාකච්ඡාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිදුවිය යුතුව තියෙනවා. වර්තමාන අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මේක පිළිබඳව දන්න කෙනෙක්, ඔහු විශාල වශයෙන් මහන්සි වෙනවා. අපි එතුමාට සුබ පතනවා. නමුත් එතුමාට විසඳන්නත් බැරි අපේ රටේ ඉතාම බරපතල ව්‍යූහාත්මක ගැටලු ගණනාවක් සහ ආයතනික ගැටලු ගණනාවක්, ස්ට්‍රක්චරල් ඉෂුස්, ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඉෂුස්, මේ දෙකේම සම්බන්ධ විශාල ගැටලු ගණනාවක් මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පුරා තියෙනවා. එනිසා මේක සම්බන්ධව අපි පාර්ලිමේන්තුව විදිහට බරපතල මැදිහත් වීමක් සිදු කරන්න ඕන. ඒක මේ සභාව කල් තැබීමේ විවාදයක හුදු සාකච්ඡාවකට එහා ගිය පළල් අවශ්‍යතාවක් කියලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී අපේ අවධානයට දක්වන්න පුළුවන් රජය නැත්තම් වර්තමාන ඇමතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුවේ මේකේ ප්‍රතිපත්ති 41ක් තියෙනවා. මේකෙන් ප්‍රතිපත්ති 31ක් සම්බන්ධව අපේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ එකඟතාවයේ ලැබිලා තියෙනවා. තව 10ක් අපේ එකඟතාවයේ නැහැ. නමුත් පළල් අනාගත සාකච්ඡාවකට යන්න කියලා අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ අවධානයට මේ වෙලාවේ ගන්න කැමති ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා පුළුල් කිරීම සඳහා සුදුසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම කියලා තවත් වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරලා තියෙනවා. මේ වාර්තා දෙක සම්බන්ධවම රටේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල විවිධ අදහස් පළ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව තුළ, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට සම්බන්ධ නැති අනෙකුත් ආයතන තුළ මේ පිළිබඳව විශාල සාකච්ඡාවක් සිදු වෙනවා. ඇත්තටම අද වෙනකොට අපේ රටේ අධ්‍යාපනය අර මුදවා නොගත් කලාපයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. තමුන්නාන්සේ මතකයි එක කාලයක් තිබුණා රටේ මුදවා නොගත් කලාප කියලා වචනයක්. ඒ කියන්නේ ඒකට රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය හරි වෙන කිසිම දෙයකින් නිසි ප්‍රමිතිකරණයක් නිසි රෙගුලාසිකරණයක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ තැනකට අපේ රටේ අධ්‍යාපනය හැම පැත්තෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විෂයමාලාව පැත්තෙන් විශාල ප්‍රශ්න මේක තුල තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරු පුහුණුව පැත්තෙන් විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා. පාසල් පරිපාලනය පැත්තෙන් තව විශාල ප්‍රශ්නයක් අපේ රටේ තියෙනවා. ඒ වගේම 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේත් එක්ක සභාපතිතුමනි අපේ රටේ පාසල් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණම පළාත් සභාවට පවරලා තියෙන්නේ. පාසල් අධ්‍යාපනය පළාත් සභාවෙන් මධ්‍යම රජයට අරගෙන තියෙන්නේ ජාතික පාසල් කියන සංකල්පය හරහා. දැන් මේක සම්බන්ධව ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමත් කතා කරා. මේක සම්බන්ධව පළල් සංවාදයක් අපේ රටේ කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ජාතික පාසල් කියන මේක ඇත්තටම ඇතුළත් මුදලි මැතිතුමා තමයි ජාතික පාසල් කියන සංකල්පය දාලා මේ පාසල් ටිකක් මධ්‍යම රජයට ගත්තේ. දැන් ඒක 300ක් විතර වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ පළාත් පාසල් වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධව බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
මිනිත්තු දෙකක් කාලෙ
පළාත් පාසල් වලට අපි පාසලේ පරිපාලනය පළාතට දෙනවා නම් 13 වෙනි සංශෝධනයට අනුව පළාත් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව පළල් සංගායනාවක් පළල් එකඟතාවක් අපි හදන්න ඕන. වයඹ පළාත එක විදිහකට, බස්නාහිර පළාතේ තව විදිහකට ගුරුවරු බඳව ගන්නවා, ඌව පළාතේ තවත් විදිහකට බඳව ගන්නවා. එකම විෂය උගන්වන ගුරුවරයාට ඌවේ දෙන ලකුණු දීමයි බස්නාහිර දීමයි වයඹ දෙන්නේ තුන් විදිහකට. ඒ නිසා මේ රටේ අධ්‍යාපනය මුදවානගත් කලාපයක් වගේ අවුල් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව අද විවිධ සාකච්ඡා ඇති වෙලා තියෙනවා. මන් දැක්ක අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල ප්‍රශ්නය මේ දවස්වල ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල ප්‍රශ්නේ සමහරු කියන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවල සභාපතිතුමනි අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයක් ඉන්නවා, අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ කොටස් දෙකක් ඉන්නවා, ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඇන් නන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කියලා. මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කාර්යමණ්ඩලය අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ ගන්න සියලු වරප්‍රසාද ගන්නවා, සප්තවාර්ෂික නිමාඩුව ගන්නවා, සැබටිකල් ලියුස් ගන්නවා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම අරගෙන අර යට ඉන්න, ඊට යටින් ඉන්න අනධ්‍යයන සේවකයන්ට පුංචි හොදයක් ලබා දෙන්න අවස්ථාව නැති වෙලා තියෙනවා තමයි. හැබැයි මේ මැද ඉන්න පරිපාලන කාර්යමණ්ඩලය, අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ වරප්‍රසාද ගැනීම සම්බන්ධව අපි නැවත හිතලා බලන්න ඕන කියලා මම කියන්න කැමතියි. මගේ මිත්‍රයෝ එතන ඉන්නවා, එතුමාලා අමනාප වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ දැන් මේ විදිහට, මේක තමයි මහ බැංකුවේ ඉන්න අනධ්‍යයන, මහ බැංකුවේ ඉන්න අනධ්‍යයන අයට එක විදිහකට වෙනම වැටුපත් දෙන්න බැහැයි කියලා අපි තර්ක කරන ගමන් අපි සමහර වෙලාවට මේ අධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ මේ ලංකාවේ ඉන්න එකම විශේෂඥයාට දෙන දීමනාව ඒ විශේෂඥයා ඉන්න දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න තවත් එක්කෙනෙකුට දෙන්න ඕනයි කියලා තර්ක කරන එක වැරදි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක සම්බන්ධව මම කිව්වේ පොඩි කාරණයක් විතරයි විනාඩි දෙකක් නිසා. නමුත් මේක සම්බන්ධව පළල් තේරුම් ගැනීමක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මුල්ලමාවිය පිළිබඳව අපේ රටේ නියාමනයක් ඇත්තේම නැහැ. පාසල් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම NIE ආයතනයට ලබා දෙන ශක්තිය තව වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි. NIE ආයතනය කියන්නේ අපේ රටේ තියෙන එකම ආයතනය පාසල් විෂයමාලා සංවර්ධනයත් ගුරු පුහුණුවත් කියන දෙපැත්තෙම එනිසා විෂයමාලාවත් ගුරු පුහුණුවත් දෙක වෙනුවෙන් වැඩ කරන ජාතික ආයතන විදියට NIE එක ශක්තිමත් වූ ඉස්සරහට ගන්න වැඩ කිරීම අවශ්‍යයි. ඒක සඳහා හැම රජයකම උදව් උපකාර ලැබෙන්න ඕනයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ගරු ඇමතුමත් සභාවට පැමිණියා. මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වුණා. එතුමා මට විනාඩි කිහිපයක් ලබා දුන්නා මේ වෙලාවේ මේ කතා කරන්න කියලා. එනිසා විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය කලාපයක් විදිහට ශක්තිමත්ව සමහර උවදුරු වලින් මුදවගෙන නිසි ආකාරයට ස්ථාපිත කරන්න මේ සභාවේ අපි හැමට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමි. මගේ වචන ස්වල්ප නිමා කරන්න බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු කුලසිංහ දිලීපන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක්
තියෙනවා. 3 minutes.
3 minutes.
அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே நன்றி. நிறைவடையும் பேச வேண்டும், நேரம் போதாது. கல்வி தொடர்பாக முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்ன ஒரு விடயம், ராமாயணம் அதை பாடப்புத்தகத்தில் இணைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நல்ல விடயம். அதனை இணைக்கின்ற பொழுது ராவணனை ஒரு வீரனாகத்தான் காட்டப்பட வேண்டும், கோழையாக அல்ல என்பதை நான் இந்த சபையில் பதிவு செய்து கொள்கிறேன். அதே நேரம் என்னதான் மேன்மதிங்க ஜனாதிபதி அவர்கள் நாட்டை கட்டியெழுப்பக்கூடிய வேலை திட்டத்தை முன்னெடுத்தாலும், அமைச்சர்கள் முன்னெடுத்தாலும், இராஜாங்க அமைச்சர்கள் முன்னெடுத்தாலும், அவர்களை கீழிருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் உத்தியோகத்தர்கள் சரியான முறையில் செயற்பட்டால் மாத்திரமே இந்த நாட்டுக்கு ஒரு விமோசனம் கிடைக்கும். கல்வி தொடர்பாக பேச வேண்டிய விடயங்கள் பல இருந்தாலும் நான் இந்த உயரிய சபையில் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும். மேன்மதிங்க ஜனாதிபதி அவர்களிடம் நாம் பலமுறை முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு அமைய இன்று வன்னியில் பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் விடுவிப்பதற்கான வேலை திட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. ஜனாதிபதிக்கு ஒரு முகத்தையும் இங்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு முகத்தையும் காட்டக்கூடிய அதிகாரிகள் பலர் இருக்கின்றார்கள். நேற்றைய தினம், அதுக்கு முன்தினம் கூட காடுகளை விடுவிப்பதற்காக விடுவிப்பதென்று சொல்லி ஜனாதிபதிக்கு ஒரு விடயத்தை தெரிவித்துவிட்டு மக்கள் வசிக்கக்கூடிய காணிகளை அபகரிக்கின்ற வேலை திட்டத்தினை மாவட்ட செயலக அதிகாரிகள், அரச உத்தியோகத்தர்கள் சிலர், வனவள அதிகாரிகள் முன்னெடுத்திருப்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றது. அன்பான இந்த சபையில் நான் ஒரு விடயத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். அன்பான கிராம சேவையாளர்களே, உங்களை பகடக்காய ஆக்கக்கூடிய ஒரு வேலை திட்டத்தினை மாவட்ட செயலக அதிகாரிகள் முன்னெடுத்திருப்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். உங்களது கையொப்பம் இருந்தால் மட்டுமே வனவள திணைக்களத்திடம் இருந்து அந்த காணிகளை விடுவிக்க முடியும். மாறாக காடாக்கக்கூடிய வேலை திட்டத்திற்கு உங்களை பயன்படுத்தி உங்களது கையொப்பத்தை வேண்டுவதற்கான அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. எந்தவித அழுத்தங்களுக்கும் நீங்கள் அஞ்சாமல் மக்கள் நலன் கருதி அந்த காடுகளை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைக்கு மட்டும் கையெழுத்திட வேண்டும். மேன்மதிங்க ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் சமீபத்தில் வவுனியாவுக்கு வந்த பொழுது கூட தெரிவித்திருந்தார், காணிகளை நான் நிச்சயம் விடுவிப்பேன் என்று சொல்லி. இருந்தாலும் அங்கு வன்னியில் இருக்கக்கூடிய எம்மை போன்ற மக்களையும் பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகளையும் மடையர்களாக நினைத்துக் கொண்டு சில அரச அதிகாரிகள் செயற்படுவது மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றது. இந்த உயரிய சபையில் சொல்கின்றேன், அன்புக்குரிய கிராம சேவையாளர்களே, இந்த எந்த விடயத்துக்கும் அஞ்சாமல் மக்கள் நலன்மேல் கருதி இந்த காணிகளை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
இசுதீகர் மந்துமா மீலகட்ட கரு இம்ரான் மஹரூப் மந்துமா புத்துமாட மினித்து ஹதரக காலத்தில்.
நன்றி. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று கல்வி சம்பந்தமான விடயங்கள் பேசப்படுகின்ற இந்த ஒத்திவைப்பு பிரேரணையிலே நான் நிற்கின்றேன். என்னுடைய திருகோணமலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை இந்த சபையிலே சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் என்று பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இதற்கு முன்னர் பேசியிருக்கலாம். குறிப்பாக எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்திலே திருகோணமலை வளையத்தில் காணப்படுகின்ற இந்த ஜஹிரா கல்லூரியினுடைய இந்த உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுடைய பெறுபேறு வராத பிரச்சினை இன்று ஒரு முஸ்லிம்கள் மத்தியிலே, மாணவர்கள் மத்தியிலே, கல்வி மத்தியிலே ஒரு பெரும் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விடயமாக மாறியிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த ஜஹிரா கல்லூரியினுடைய இந்த பிரச்சினை மாணவர்கள் மாணவிகள் இந்த பரீட்சைக்கு தோற்றிய பொழுது 2000 2024 ஐந்தாம் தேதி 31ஆம் தேதி ஒரு கடிதம் ஒன்று அனுப்பப்படுகின்றது. இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்தினால் ஒரு விசாரணை செய்வதற்காக 70 மாணவர்களையும் கொழும்பிலே இருக்கின்ற பரீட்சை திணைக்களத்துக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு கடிதம் அனுப்பப்படுகின்றது. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே என்னுடைய கவனத்துக்கு அந்த விடயம் கொண்டு வந்ததற்கு பின்னர் தேர்தல் அதாவது இந்த பரீட்சை ஆணையாளருடன் பேசி அந்த விசாரணையை திருகோணமலை மாவட்டத்தில் அதாவது திருகோணமலையிலே நடாத்துவதற்கான முயற்சிகள் செய்யப்பட்ட பொழுது அந்த ஆணையாளர் அதற்கான விருப்பத்தை தெரிவித்து அந்த விசாரணை திருகோணமலையிலே நடைபெற்றது. அதற்கு பின்னர் பரீட்சையை எதிர்பார்த்து முகம் கொடுத்திருக்கின்ற மாணவர்கள் பரீட்சை வெளியான அன்று அந்த பரீட்சை பெறுபவர்களை எதிர்பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய பரீட்சை இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம் அந்த இடத்திலே காட்டப்பட்டு அங்கிருக்கின்ற மாணவர்கள் அதே போன்று அந்த மாணவர்களுடைய பெற்றார்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைகின்ற ஒரு நிகழ்வு அந்த இடத்திலே நடைபெற்றது. உடனடியாக பரீட்சை வெளியிட்ட அன்ற நாளிலே நான் பரீட்சை ஆணையாளரை தொடர்பு கொண்டு இந்த விடயம் சம்பந்தமாக பேசிய பொழுது அவர் சொல்லியிருந்தார், இது சம்பந்தமான விசாரணை முன்னெடுக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் அந்த பெறுபவர்களை இந்த கிழமைக்குள்ளே வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம் என்று. அதுக்கு அடுத்த நாள் நாளைக்கு எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கின்றார், அவரை நான் தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு கதைத்த போதும் அமைச்சர் அவர்களும் சொன்னார், விசாரணை ஒன்று இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இதை இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது, இந்த கிழமைக்குள்ளே அந்த இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பெருச்சாத்துகளை வெளியிடுவோம் என்ற ஒரு விடயத்தையும் அவர் அன்று தொலைபேசி மூலமாக எனக்கு அறிவித்திருந்தார்கள். ஆகையால் நாங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு விடயம் என்னவென்றால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இன்றைய தினம் அந்த பரீட்சை பெறுபவர்கள் வெளியாகி சில நாட்களுக்கு பின்னர் இன்றைய தினத்தில் இருந்து அதாவது ரீகரெக்ஷனுக்கான திகதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் ரீகரெக்ஷனுக்கான திகதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பொழுது இந்த பெறுபவர்கள் இன்னும் வெளிவராத காரணத்தினால் மாணவர்கள் அந்த பிரச்சனையை முகம் கொடுக்கின்ற ஒரு சூழலுக்கு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆகையால் மிக விரைவிலே அந்த விசாரணையை சரியான முறையிலே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அதற்கான ஒரு தீர்வை அந்த பிள்ளைகளுடைய பெறுபவர்களை கூடிய சீக்கிரம் வெளியிட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்திடம் நான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். ஏனென்றால் இது சம்பந்தமான பல விடயங்கள் உங்களுடைய மட்டங்களிலே பேசப்பட்டிருக்கின்றது, அதே போன்று பரீட்சை திணைக்களங்களுக்கு பேசப்பட்டிருக்கின்றது, எல்லா விடயங்களும் தெரியப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் இதை கூடிய சீக்கிரம் இதற்கான ஒரு தீர்வை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பது இன்று எல்லோருடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பாகவும் காணப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இன்று நாடளாவிய ரீதியிலே நினைக்கின்றேன் 130 மாணவ மாணவிகளுடைய ரிசல்ட்ஸ்கள் இடைநிறுத்தப்பட்ட பொழுது போதும் 70 பிள்ளைகளுடைய ரிசல்ட்ஸ்கள் ஒரு பாடசாலையிலே இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பது உண்மையிலே ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. இதிலே பல கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன, இதன் காரணமாகத்தான் அதன் காரணமாகத்தான் என்று பல கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன. ஆகையால் நேரம் இடம் கொடுக்காதான் என்னால் அந்த விடயங்களை இந்த இடத்திலே பேச முடியவில்லை. ஆகையால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து இந்த விடயத்தை தர வேண்டும் என்பதை இந்த உயரிய சபையிலே நான் குறிப்பிடுகின்றேன். ஆகையால் இறுதியாக நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம், சபைக்கு தலைமை தாங்குகிற உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று எங்களுடைய கிண்ணியா பிரதேசத்திலே வெள்ளாங்குளம் பிரதேசத்தில் இன்று யானை தாக்கி ஒருவர் உயிர்ந்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று 2 தினங்களுக்கு முன்னர் புளியங்குளம் பக்கத்திலே ஒரு சிங்கள நபரும் யானை தாக்கி உயிர்ந்திருந்ததாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இன்று வெள்ளாமை செய்யப்பட்டு அறுவடை செய்யப்படுகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இன்று யானைகளுடைய அட்டகாசம் கூடுதலாக காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் இன்று உயிர்களை இழக்கின்ற ஒரு அந்த பிரதேசங்களிலே காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அரசு இது சம்பந்தமான விடயத்திலே கூடிய கவனம் செலுத்தி மிக விரைவிலே இந்த யானைகளை கட்டுப்படுத்தி இந்த யானைக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலே நடக்குகின்ற இந்த மோதலை கட்டுப்படுத்துகின்ற நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்
கொள்கின்றேன்.
அத்தியாபன මේ කල්තරේ විවාදයේ තුල මම දැක්කා මම ඇත්තටම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම් වතුරට පීඩාවට පත් වූ දරු ඒ පවුල් වලට යම් සහන කටයුතු වල ඉන්නකොට වාහන යන අතරතුර මම දැක්කා මරික්කාර් මැතිතුමා ඉංජිනේරු මහත්මයෙක් වගේ විශාල කාරණා ගණනාවක් කිව්වා. ඉතින් අපි ඔක්කොම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැටියට මේ වෙලාවේ මේ ජනතාවට සහන ලබා දෙමින් ඉන්නේ. ඒවට අපි පුද්ගලිකව මැදිහත් වෙමින් වැඩකටයුතු කරමින් ඉන්න අවස්ථාව එතුමාගේ විවේචනය සුදුසු විවේචනයක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව එතුමා මේක විග්‍රහ කරේ නිකන් දේශපාලන වශයෙන් යම් ආකාරයේ වාසි ගන්න. අපි එහෙම දේශපාලන වශයෙන් වාසි ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හැම වෙලේම අපි මේ වගේ වෙලාවක වැඩ කරන්න ඕන වෙලාවක එතුමා තමයි සම්පූර්ණ චක්‍රලේඛේ මාරු කරන්න, ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල ඉන්න ජනතාවටත් කෑම දෙන්න එතුමා යෝජනා කරා කියලා මේක රාණ්ඩුවක් හැටියට කවුරුත් කතා කරලා ගත තීන්දුවක්. එහෙම තනි සාක්කුවකට දාගන්න එක මං හිතන්නේ ඒක යුතු නෑ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. මොකද අපි කවුරුවක්වත් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරේවත් නෑ. අපි මේ එතුමට උත්තරයක් දෙන්න ඕන නිසා මම කතා කරන්න කිව්වේ. මොකද හේතුව මේක දවස් 3-4ක් තිස්සේ අපි කණ්ඩායමක් හැටියට අපි විශාල පරිශ්‍රමයක් දරලා දැන් මේ මොහොතේ අද වෙනකොටත් මම කඩුවෙල ආසනේ ස්ථාන 28කට ගිහිල්ලා දැන් මේ අන්තිම මොහොතේ මෙතනට ආවේ. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක අපි කවුරු හරි දේශපාලන වශයෙන් ඒවැ වාසි ගන්නකොට අපිටත් සිද්ධ වෙනවා අකමැත්තෙන් හරි මේ විවාදයට අවශ්‍ය නැති කාරණා කියන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා මේ විපක්ෂ දේශපාලනය කරන්න එපා. බිම තියෙන බිම කළ යුතු දේශපාලනය අපි කරමු කියන කාරණය. ඉතින් එකම මේ අද දිනේදී මේ අධ්‍යාපනයේ ශිෂ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කරාම ගරු අමාත්‍යතුමා සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්තුමා කඩුවිලාසනේ විශාල වශයෙන් දේශපාලන කටයුතු කරපු නායකයෙක් හැටියට එතුමා දන්නවා. මම පදිංචි වෙලා ඉන්න ගෙදරට ඉස්සරහටමයි භූමිගේ ජාතික පාසල තියෙන්නේ. මේ ජාතික පාසල එතුමත් සෑහෙන විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් යොමු කරලා හදපු පාසලක්. ඇත්තටම ඊයේ දිනේදී අපි මේ ගම් වතුර සම්බන්ධයෙන් සාගල් රත්නායක මහත්තයත් එක්ක යම් ස්ථානයකට ගියාම ඒ වෙලාවේ ඒ තරුණයෝ කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා එතුමට කරපු යෝජනා ඒ කරපු ඉල්ලීම තමයි මේ ගම් වතුර ප්‍රශ්න නෙමෙයි, ගෙවල් යටීම් ප්‍රශ්න නෙමෙයි, භූමිරිය ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිවරයා සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව. එතුමා නිසා මම හිතන්නේ මේවා පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කළ යුතු නැහැ. නමුත් එතුමාව එතුමා මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න සවතුමා. එතුමා විදේශ රටක ඉද්දී කාර්යාලය වහලා තියෙද්දී ජාතික පාසලේ ළමයි 5000ක් ඉන්න කාර්යාලය වහලා දාලා තියෙන වෙලාවක මට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා තමයි ජීඑල් පීරිස් මහත්තයාට කියලා කාර්යාල විරුද්ධ කරන්න උනේ. ඉන්න අනතුරු වතාවක් එතුමා දැන් විදුහල්පති වෙලා තියෙනවා, පාසල ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ ජනතාව කියන කාරණා ඉතින් මම පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියන්නනවා. ඒ නිසා කරු අමැතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒකම මේ ජිම්නාස්ටික් සංගමයේ අපි සම්දර්ශන ජිම්නාස්ටික් තරගාවලියක් පවත්වනවා. ඒ තරගාවලියේ අවසරය ගන්න වැඩබලන පාසල් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ඉන්නෝ AW නානක්කාර
කියලා. අවසන් කරන්න අමැතිතුමා.
එතුමා කියනවා අමාත්‍යතුමානේ කවුරු ගුවා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. එහෙම හයියක් තියෙන දැන් මම දුරකථනයේ අමැතිතුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතුමා ඒක ගන්නෙ නැහැ. සමහර වෙලෙන් නිලධාරීන් ඉන්නවා සභාපතිතුමා මේ ඡන්ද తీනේ පස්සේ අපි මැතිවරණ ඉවර වෙලා ඒවා තීන්දුව తీරගමු. මේගොල්ලෝ හිතගෙන ඉන්නවා මේ ආණ්ඩු පෙරලන්න. ආණ්ඩු පෙරළුවල කමක් නැහැ. ආණ්ඩු පෙරළෙද්දී හැබැයි තවම ඉතුරු මාස 3ක් තියෙනවා මේ රටේ මැතිවරණයක් තියෙනවා නම් එතකම් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් ගත්තොත් ප්‍රතිපත්තියක් ගත්තොත් ඒකට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා කරු අමාත්‍යතුමාට මේ සම්බන්ධයෙන් මම අවධානය යොමු කරනවා. මේ අමාත්‍යතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ අවධානය යොමු කරයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගර්මන්තුතුමා මීලකට ගරු වෛද්‍ය චන්න ජයසමන මන්තුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක්
තියෙනවා. මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාට අපට කාලය ලබා දීම පිළිබඳ. මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඉස්සෙල්ලා මහාචාර්යවරු දෙදෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරපු මටත් මහාචාර්ය චරිත හිරත් මැතිතුමාටත් වෙලාව ලබා දුන්නේ ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ අනුග්‍රහය නිසා. අපිට විනාඩියක දෙකක හෝ වෙලාවක් ලබා ගන්න අඩුම ගානේ මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න තියා සාමාන්‍ය පෙළවත් සමත් වෙච්ච නොවිච්ච මිනිස්සු පිටිපස්සේ අපිට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බලවත් කනගාටුව පළ කරනවා. නැවත වතාවක් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොහොම සම්භාවනීය ගරුකල යුතු අමාත්‍යවරයෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් සිටිනු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ. නමුත් ඔබතුමන්ලා ගන්න තීන්දු තීරණ ඒ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ලේකම්වරයෙක් ඉන්නවා, අතිරේක ලේකම්වරු මම හිතන්නේ 18ක් 20ක් විතර ඉන්නවා. මොන විදිහයකට කටයුතු කරන්න කියලා මීට ඉස්සෙල්ලත් මේ කාරණා දෙක මම මතු කරලා තියෙනවා. නමුත් අදත් මතු කරන්න වෙනවා. මොකද ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. පළවෙනි දේ තමයි මම නියෝජනය කරන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සැලකිය යුතු පිරිසක් අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් ගුරුවරු ලෙස කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරා ගුරු සේවයේ 3-2 ශ්‍රේණියට උන් අන්තර්ගහණය කරන්න කියලා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තොත් අනුරාධපුර කලාපේ 25ක්, කැබිතිගොල්ලෑවේ 60ක්, තමුත්තේගම 2ක්, ගලෙන්බිඳුනුවේ 1ක්, කැකිරාවේ 1ක් සහ පොළොන්නරුවේ 11 දෙනෙක් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ හැටියට තුරුමෙද පළාතේ සිටිනවා. ඉතින් නැවත වතාවක් මීට පෙරත් ඇමතිතුමා කිව්වා ඒ කටයුත්ත ඉෂ්ටසිද්ධ කරනවා කියලා. ඔබතුමාට සිහිපත් කරනවා කඩිනමින් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 177ක් සිටින ගුරු සේවයට කටයුතු කරන උන්ව අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ වගේම මට යාබද දිස්ත්‍රික්කයේ, වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ සහ උතුරු පළාතෙන් ආපු ඉල්ලීමක් ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාත් මේ පිළිබඳව මං හිතනවා දැනුවත් කියලා. 42,000ක සිංහල ජනතාවක් සිටින උතුරු පළාතේ පාසල් සිසුන් 11,000කට ආසන්න පිරිසක් සිටිනවා. සිංහල මාධ්‍ය පාසල් 26යි මුළු උතුරු පළාතේම තියෙන්නේ. වවුනියාවේ 18යි, වැලිවේ 7යි, මන්නාරමේ 1යි. මුළු උතුරු පළාතේම විද්‍යා අධ්‍යාපනය ලබන්න පුළුවන් පාසල් 2යි තියෙන්නේ. මඩුකන්ද ජාතික පාසලත් වවුනියාව පැරකුම් විද්‍යාලයත්. ප්‍රමාණවත් ගුරුවරු පිරිසක් නැහැ උතුරු පළාතේ සිංහල මාධ්‍යෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම උසස් පෙළ පන්ති පැවැත්වෙන පාසල් 7ක් පමණයි මුළු උතුරු පළාතේම තියෙන්නේ. ගුරුවරුන් මඳවා ගැනීමේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙන උතුරු පළාතේ සිංහල මාධ්‍යයෙන්. ඇත්තටම මේ පළාත් සභා ක්‍රමය හඳුන්වා දීමත් සමග එහි අඩුපාඩු ගැන විවිධ විවේචන තිබුණා. විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාතේ සිංහල ජනතාව, සිංහල ළමුන්ට බරපතල අසාධාරණයක් වෙන බව මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. මීට පෙර HND පාඨමාලාව හදාරපු, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හදාරපු 3-1 ඈ යටතේ සිංහල මාධ්‍ය ගුරුවරු 4 දෙනෙක් බඳවා ගන්න නියමිත තිබුණා. 11 දෙනෙක් විභාගයට පෙනී සිටියා. ඒ 11 දෙනා විභාගයේ අසමත්. මේ ළඟදී නැවත වතාවක් පළාත් සභාව පාසල් සඳහා ගුරුවරු බඳවා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් තිබුණා. ඒ පරීක්ෂණයට සහභාගී වුණ එක්කෙනෙක් ඇරෙන්න සියලු දෙනාම අසමත්. ගරු අමාත්‍යතුමනි, මේ ගැන හොයලා බැලුවා ඇයි කියලා මේ උපාධිධාරීන් අසමත් වෙන්නේ විභාගයේ තියෙන උතුරු පළාත් සභාව මගින් තියෙන විභාගය. උතුරු පළාත් සභාවේ ගුරුවරුන් ලබා ගැනීම සඳහා සිංහල මාධ්‍යයට ගුරුවරුන්ට ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය, දෙමළ මාධ්‍යෙන් හදන ප්‍රශ්න පත්‍රය ඍජුව සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තමයි දෙන්නේ. ඒකයි හේතුව අමාත්‍යතුමනි, ඒක සමහරවිට උත්තර නැහැ, උත්තර දුන්නට පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබතුමාගේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන්න උතුරු පළාතේ මේ රටේ විශේෂයෙන්ම මේ රටේ කොටසක් වෙන උතුරු පළාතේ සිංහල මාධ්‍යෙන් අධ්‍යාපනය අදාළ සිසුන්ට බරපතල අසාධාරණයක් වෙනවා.
ඕඩර් ප්ලීස්. දිනේ වැඩ කටයුතු අවසන් වෙනකන් කාලය ලබා දෙන්න.
ගරු මුලසනුන මන්ත්‍රීතුමනි, විවාදය අවසන් වෙන කාලය ලබා දෙන්න සූදානම්. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මම පිළිතුරු දීලාම වාඩි වෙන්නම්. ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තමයි මේ සුප්‍රීම කෝට් එකේ අයට නොතේරුණාට මුළු දිවයිනටම සංවර්ධනධාරීන් බදවගන්න සහ උපාධිධාරීන් බදවගන්න රජයේ සේවින් නැගේ මම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළා. විභාගය තියන්න ගියේ 2023 මාර්තු මාසේ 25 වෙනිදා. මේ බඩගලපු දිස්ත්‍රික්කයෙන් ප්‍රමුඛව කණ්ඩායම් 3ක් ගිහිල්ලා පෙස්සංගොනු කළා මේ විභාගය තහනම් කරන්න. මට පළාත් මට්ටමේ දීලා ඔය ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි බව අපි දන්නවා. ඒතර දැන් උතුරු පළාතේ උපාධිධාරී බිහි වෙන්නේ නැත්තම් එකක් ඔය ප්‍රායක ප්‍රශ්නයක්. නමුත් පොදුවේ අපි විභාගෙ තියෙනවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඒකට උතුර, නැගෙනහිර, දකුණ ඔක්කොම ඉල්ලනවා. එතකොට උතුරුමැද පළාතේ කියන්නේ මයින් දිස්ත්‍රික්කේ. එතකොට උතුරුමැද පළාතේ උපාධිධාරීන් අපිට ඉන්නවනම් ඉන්නවා. ඒවා අපිට යවන්න පුළුවන් අල්ප අල්ප මායිමට. ඒක නිසා තමයි පළාත් මට්ටමේ නොතිය ජාතික මට්ටමේ විභාගයක් තිබ්බේ. ඒ විභාගේ නවත්තර දැන් මාස 15යි. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි ඇත්තටම ඔය ගුරුන්ට, ඔය ළමයින්ට නෙමෙයි, ඔබතුමා කියන සිංහල ළමයන් 42,000ටම වග කියන්න ඕනේ ඔය නඩුව හිර කරගෙන ඉන්න අය.
ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දරපු උත්සාහය පිළිබඳ අගය කරනවා. ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බැරි හිර වෙලා තියෙන එතන නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි, මා යෝජනා කරනවා උතුරු පළාතේ තියෙන සිංහල මාධ්‍ය පාසල් 26ම මධ්‍යම රජයට පවර ගන්න. සමගාමි ලැයිස්තු වලදී තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා උතුරු පළාතේ තියෙන සිංහල මාධ්‍ය පාසල් 26ම මධ්‍යම රජයට පවරගෙන අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා ඉවරලා ඒ ළමුන්ට සාධාරණයේ ඉසිසිද්ධ කරන්න කියලා. ඒ පියවර ගත්තොත් එහෙම ඔබතුමා මේ ජාතිය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට සේවයක් කරපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක් බවට පත් වෙනවා නිසයි බොහොම ස්තුතියි ලබා දීපු වෙලාවට.
ස්තුතියි ගර්මන්තුමා. ඊළඟට තේවරාජා කලීල් අරසාන් මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක කාලයක් තියෙනවා.
தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினரவர்களே, இன்று எதிர்க்கட்சியினரால் கொண்டு வரப்பட்ட கல்வியில் இருக்கின்ற குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து
சிறந்த கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையிலே பேச கிடைத்தமைக்கு நன்றி. உண்மையிலே நாடாக இருக்கலாம், பிரதேசமாக இருக்கலாம், எது முன்னேற்றமாக இருப்பினும் கல்வியால் மாத்திரம்தான் அந்த முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும் என்பது எங்களுடைய எல்லோரது கருத்தாக அமைகின்றது. எனவே அந்த அடிப்படையில் கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டியது எல்லோரது கடமையாக கொள்ளப்படுகின்றது. இருந்தும் எங்களுடைய அமைச்சரவர்கள், இராஜாங்க அமைச்சரவர்கள் பேசுகிற பொழுது இந்த கல்வியிலே கூடுதலான ஆதிக்கத்தை செலுத்துவது அரசியல் என்கின்ற விடயத்தை கூறியிருந்தார். உண்மையிலே நான் அந்த பாதிப்பை சந்தித்தவன் அடிப்படையில் இந்த விடயத்தை நான் 100% ஏற்றுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக நான் வாழுகிற அம்பாறை மாவட்டம் சம்மாந்துறை பிரதேசத்தை அண்டியுள்ள ஒரு பகுதியிலே வாழுகின்றேன். உண்மையிலே எங்களுடைய பிரதேசம் எல்லை கிராமமாக இருப்பது, கடந்த கால யுத்தம் எதுவாக இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசமாக இந்த பிரதேசம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலேதான் கடந்த 3rd திகதி ஒரு நியமனம் வழங்கப்பட்டது, சம்மாந்துறை வரையக்கல்வி பணிப்பாளர் நியமனம். அங்கே 71 பாடசாலைகள் இருக்கின்றது. அதில் 27 பாடசாலைகள் தமிழ் பாடசாலைகளாகவும் 44 முஸ்லீம் பாடசாலைகளாகவும் இருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாணம் முறையாக அதற்கு ஒரு வரையக்கல்வி பணிப்பாளரை நியமிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பரீட்சை நடத்தி, நேர்முக பரீட்சை நடத்தி அதற்கு பொருத்தமான ஒருவரை நியமனம் செய்தது. அவர் தமிழராக இருந்ததன் காரணமாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் சென்று அவருக்கு எதிர்ப்பு காட்டி இங்கு ஒரு தமிழர் வர முடியாதென்ற கருத்தை முன்வைத்ததன் காரணமாக மிகவும் நொந்து மோசமான ஒரு சூழலை நாங்கள் சந்தித்தோம். உண்மையிலே இந்த நாட்டின் கல்வியை சீரழிப்பதற்கு அரசியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதனை அதனை நாங்கள் உதாரணமாகிக் கொள்ளலாம். இந்த அடிப்படையிலேதான் நாங்கள் கடந்த காலங்களில் கல்வி அமைச்சரை சந்தித்து, அதேபோன்று எங்களுடைய இராஜாங்க அமைச்சரை சந்தித்து எங்களுக்கு ஒரு தனியான கல்வி வலயம் வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் கூறியிருந்தோம். ஏனென்றால் இந்த நியமனம் மாத்திரமல்ல, கடந்த காலங்களில் வழங்கப்பட்ட வளங்கள் கூட எங்களுக்கு புறந்தள்ளியே வழங்கப்பட்டிருப்பது என்பதனை நாங்கள் ஆணித்தனமாக கூற முடியும். குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே அரசியல் ரீதியாக இருக்கின்ற செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அரசியல்வாதிகள் குறிப்பிட்ட இடங்களிலே தங்களுடைய பலங்களை பயன்படுத்தி இந்த கல்வியை சீரழித்திருக்கிறார் என்பதனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசத்தை பொறுத்தமட்டில் நாங்கள் ஒரு குடியேற்ற கிராமமாக கல்வியிலே படிப்படியான வளர்ச்சியை அடைந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் தடைகள் பல வருகின்றன. இப்பொழுது வளப்பகிர்வு சம்பந்தமாக பேசப்பட்டது. உண்மையிலே சில பாடசாலைகளில் இன்று வரைக்கும் கணித, விஞ்ஞான, ஆங்கில ஆசிரியர்கள் நியமனம் பெறாத பல பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. எங்களுடைய பிள்ளைகள் நகரப்புறங்களுக்கு சென்றுதான் உயர்கல்வியை கற்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது படிப்படியான முன்னேற்றங்கள் அடைந்து எங்களுடைய பிரதேசங்களில் அந்த கல்வியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றது. இந்த நிலைமை இன்னும் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே பல வளங்கள் வழங்கப்பட்டு இந்த கல்வி நிலை உயர்வடைய வேண்டும் என்பதனை எங்களுடைய கல்வி அமைச்சர் அவர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கௌரவ தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களிடம் ஒரு கருத்தை நான் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், கல்முனை வடக்கு பிரதேசத்திலே இன்று 70 நாட்களாக அந்த மக்கள் சுழற்சி முறையிலான ஒரு உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒரு பொது நிர்வாகம் தங்களுக்கு அநீதி விளைவிக்கப்படுகிறது என்கின்ற விடயத்தினை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த தளத்திலே சுழற்சி முறையிலான ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற பொது நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற அமைச்சரவர்களோ அல்லது அவர் அதன் செயலாளர்களோ அதனை பாராமுகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த சபையிலே குறிப்பாக முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள், தமிழ் அரசியல்வாதிகள் விளக்கம் தெரியாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். மிக மனவேதனை அடைகின்றேன். குறிப்பாக ஒரு விடயத்தை நான் கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். கல்முனை வன்சி என்கின்ற கிராம சேவையாளர் பிரிவை ஊடுருவி செல்கின்ற ஒரு கழிவுநீர் வழிந்தோடுகின்ற பகுதி, அந்த பகுதியை தனிநபர் ஒருவர் ஒரு குட்டையை மறித்து தடுப்பு சுவர் அமைத்து அந்த அரசகாணியை நிலைமை இருக்கின்றது. அது சம்பந்தமாக நான் கிழக்கு மாகாண சபை ஆளுநர் அவர்களிடம் கடிதம் அனுப்பியிருக்கின்றேன். அதே போன்று நில அளவை திணைக்களத்திடம் இது சம்பந்தமான தகவலறியின் சட்டம் மூலம் எங்களுடைய கிராமபுதி சங்கம் அறிவித்து அந்த தகவலையும் பெற்றிருக்கின்றது. மாகாண சபை அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றது. இது கழிவுநீர் வடிந்தோடுகின்ற காணி என்பதனையும் தடுப்பு சுவர் குறுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிற விடயத்தினையும் அவர்கள் எழுத்து மூலமாக கள ஆய்வு செய்து பொறியியலாளர்கள் தொழில்நுட்ப உத்தியோகர்கள் எல்லாம் சென்று அந்த கள ஆய்வை செய்து எங்களுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள். இது ஒரு கழிவுநீர் வழிந்தோடுகின்ற இடம் என்ற அடிப்படையிலே இந்த அறிக்கையை அவர்கள் செய்திருக்கின்றனர். அதே போன்று நிலை அளவை திணைக்களமும் இது அரசுக்கு சொந்தமான காணி என்கின்ற அடிப்படையில் அவர்களும் அந்த அறிக்கையை எங்களுக்கு சந்திருக்கின்றார்கள். அதன் ஆவணங்களையும் இங்கு சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் இவ்வாறு இந்த பிரச்சனை சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுதும் நீதிமன்றத்தில் அந்த கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் சென்று நீதியை பெறுகின்ற ஒரு நிலைமையிலே இதை இந்த இவ்வாறான விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது கல்முனை மாநகர சபை சொந்தமான வாகனங்களை பயன்படுத்தி அந்த இடத்துக்கு மண் நிரப்புகிற விடயம் நடைபெற்றிருக்கிறது கடந்த 28ஆம் தேதி. ஆனால் அங்கு கிராம சேவையாளர் சென்று தடை செய்த பொழுது போலீசாரும் கூட அவர்களுக்கு எச்சரித்து விடுத்திருக்கிறார்கள், உங்களை கொண்டு நாங்கள் பிடித்து அடைப்போம் என்று சொல்லி. அதே போன்று அங்குள்ள மக்களும் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக கல்முனை வடக்கு பிரதேசத்திலே தமிழர்களுடைய பூர்வீக நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பதும் தன்வசப்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைமை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தயவு செய்து இந்த உயரிய சபையிலே நான் கேட்டு நிற்கின்றேன். உரிய அதாவது பொது நிர்வாக அமைச்சரில் இருக்கின்ற அமைச்சர் அவர்களை நான் கடந்த மாதம் பேசுகிற பொழுது சொன்னேன், நேரடியாக சென்று பார்வை செய்து அறிக்கை செய்யலாம் என்று சொல்லி அமைச்சரிடம் நான் கேட்டிருந்தேன். அதுவும் நடக்கவில்லை. அங்கே இருக்கின்ற மாவட்ட செயலாளர் கூட அது சம்பந்தப்பட்ட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இப்பொழுது அது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அந்த பிரதேசம் சம்பந்தமான விடயம். ஆகவே அவ்வாறு நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது கல்முனை மாநகர சபை ஆணையாளரால் இந்த மண்ணிட்டு நிரப்பப்படுகிற விடயம் அந்த மாநகர சபைக்கு சொந்தமான வாகனங்களை பயன்படுத்தி செய்திருக்கிறார்கள். இது ஒரு மிக மோசமான ஒரு ஊழலாகும். எனவே இந்த உயரிய சபை அது சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தில் கூடுதலான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நான் அமர்கின்றேன். நன்றி.
ஸ்தூதி கரு மந்துமா. ஈழங்கட கரு செல்வராசா கஜேந்திரன் மந்துமா புத்துமாட்ட மினித்து பகக்க காலத்தில்
அவைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்றைய தினம் எங்களுடைய தேச விடுதலைக்காக சிங்கள பௌத்த பேரினவாத ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிராக போராட புறப்பட்ட முதல் மாவீரன் பொன் சிவகுமாரன் அண்ணன் அவர்களுடைய 49வது ஆண்டு நினைவு நாள். நான் பிறக்கின்ற அதே ஆண்டிலே இந்த தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக தன்னுடைய உயிரை சிங்கள பௌத்த போலீஸ் அராஜகத்தின் முன்னால் அவர் தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்திருந்தார். அவரை இந்த இடத்தில் நினைவு கூறிக்கொண்டு அடுத்ததாக தமிழ் தேசத்தினுடைய தேசிய மலர்களில் மலரான கார்த்திகை பூவை டிஎஸ்ஐ பாதணி உற்பத்தி நிறுவனம் அண்மையிலே அந்த பாதணி ஒன்றிலே பொறித்திருந்தது. அதற்கு எதிராக நாங்களும் தமிழ் மக்களும் பரவலாக எதிர்நிலையாற்றியதை தொடர்ந்து அந்த நிறுவனம் மனச்சாட்சி அடிப்படையிலே தன்னுடைய தவறை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த உற்பத்திகளை மீளப்பெறுவதாக அறிவித்திருக்கின்றது. அந்த வகையிலே அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக தற்பொழுது இந்த ஜூன் மாதம் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய கூட்டத்தொடர் நடைபெற இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே ஐக்கிய நாடுகள் மனித சபையினுடைய வதிவிட பிரதிநிதி அவர்கள் அவருடைய குழுவினர் தற்பொழுது வடமாகாண வடகிழக்கிற்கு விஜயத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய அந்த விஜயத்தை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். இந்த சிங்கள பௌத்த ஆட்சியாளர்கள் தமிழர்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்கின்ற இந்த ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக ஐநா வதிவிட பிரதிநிதியும் அவர்களுடைய குழுவினரும் மேற்கொள்கின்ற அவர்களுடைய முயற்சிகளுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே நேரத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர் ஊடாக நாங்கள் ஐநாவை நோக்கி முன்வைக்க விரும்புகின்ற கோரிக்கை, இலங்கைக்கென ஒரு விசேட அறிக்கையாளர் ஒருவரை, ஸ்பெஷல் ரெப்பர்ட்டர் ஒருவரை இலங்கையினுடைய பெயர் குறித்து நியமிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே நேரத்திலே வடக்கு கிழக்கை பூரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசமாக பிரகடனம் செய்து அந்த பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு விசேட நிதி ஒதுக்கீடுகளை இந்த ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை ஊடாக பெற்றுத் தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதே நேரத்திலே இனப்படுகொலை, தமிழ் மக்கள் மீது நடைபெற்ற இனப்படுகொலைக்கு பொறுப்புக்கூறல் கடந்த 12 வருடமாக நடைபெறவில்லை. மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள் பொறுப்புக்கூறல் விவகாரம் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பொறுப்புக்கூறல் விவகாரத்தை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை நோக்கி எடுத்துச் செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே நேரத்திலே இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தல் என்ற பெயரிலே ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவை 13 திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது பற்றியும் மாகாண சபைக்கு தேர்தல் நடத்துவது பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த விடயம் பயனற்றது. எங்களை பொறுத்தவரையிலே ஒட்டியாட்சிக்குட்பட்ட எந்த ஒரு தீர்வையும் எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதனால் தமிழ் தேசம் உரிமை சுயநிர்ணய உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படையிலே சிங்கள தேசமும் தமிழ் தேசமும் சமத்துவம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு சமஸ்டி அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படுவதற்கான அழுத்தங்களை சர்வதேச சமூகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே நேரத்திலே 2016 ரணில் மைத்ரி காலப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய அரசியல் ஜாப்பு வரைபானது ஏக்கிய ராஜ்ய, அதனையும் நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் என்பதையும் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்டிக் கொள்ள விரும்புகிறோம். அடுத்ததாக வடக்கு மாகாணத்திலே அரச சாரதிகள் சங்கத்தினர் ஒரு தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கடந்த பல வருடங்களாக பணியில் ஈடுபடுகின்ற பொழுதும் 5 கடந்த பிற்பாடு தாவன விதிக்குவையின்படி இடமாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால் அந்த இடமாற்றங்கள் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படாத காரணத்தினாலே அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய குடும்பங்கள் பிள்ளைகள் நிற்க நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். அதன் காரணமாக வடமாகாண சபைக்கு முன்பாக அவர்கள் தொடர்ச்சியான ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். அவர்களுடைய கோரிக்கை உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். வடமாகாண ஆளுநர் இந்த ஜூன் மாதம் முதலாம் தேதிக்கு முன்னதாக அந்த இடமாற்றங்களை மேற்கொள்வதாக வாக்குறுதி வழங்கியிருந்த போதிலும் அது பிற்போடப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் குழப்பமடைந்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே வடமாகாண அரசு சாரதிகள் சங்கத்தினருடைய கோரிக்கைகள் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அத்தோடு இன்னொரு விடயம், நெடுங்கேணி போலீஸ் பகுதியிலே நேற்றைய தினம் ஒரு போலீஸ் வாகனம் விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறது. புளியங்குளம் போலீஸ் நிலைய ஓஎஸ்சி செலுத்திச் சென்ற வாகனம், கனேரங்குளம் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியும் அந்த வாகனத்தில் இருந்திருக்கிறார். 5 போலீசார் நிறைந்த மது போதையிலே இருந்திருக்கிறார்கள். புளியங்குளம் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி நிறை மது போதையில் அந்த வாகனத்தை செலுத்திச் சென்று நெடுங்கேணி பகுதியில் ஏற்படுத்திய விபத்து, மயிரிழையிலே 40 பிள்ளைகள் உயிர் தப்பியிருக்கிறார்கள். இந்த போலீஸ் நிலையத்திலே கடந்த 12 ஏப்ரல் மாதம் ஒரு பொதுமகன் ஒருவர் போலீஸ் பதில் ஓய்சியாலும் இன்னும் ஒரு பொதுமகனாலும் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது. அதே போன்று கடந்த சிவராத்திரி தினத்தன்று வடிக்கினாரி மலையிலே வைத்து நாங்கள் கைது செய்யப்பட்ட பொழுதும் இந்த போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள் அங்கே ஒரு காடைத்தனமான செயல்பாடுகளிலே ஈடுபட்டிருந்தார்கள். ஆகவே இந்த செயல்பாடுகளில் இவ்வாறான குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு இனியாவது நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை அந்த பதவியில் இருந்து அகற்றுவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்று சொல்லிச்சினால் பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் திரா நலஸ் அவர்களுடைய அடியாட்களாக மட்டுமே இவர்கள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதையும் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்டிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே நேரத்திலே இந்த கல்வி சீரமைப்பு தொடர்பாக இங்கே ரோகிணி குமாரி அவர்களினால், கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களினாலே கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிற இந்த பிரேரணை வரவேற்கத்தக்கது. கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார். அவர் கல்வி அவருடைய அந்த துறையிலே அவர் மிகவும் நேர்மையாக செயல்படுகின்ற ஒரு அமைச்சர் என்ற வகையிலே நான் அவருடைய கவனத்திற்கு ஒரு விடயத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறேன். நீங்கள் இந்த கல்வி சீர்திருத்தத்தை மேற்கொள் உண்மையிலே நீங்கள் முன்னேற்றகரமாக செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் இலங்கையினுடைய ஒட்டியாட்சி முறைமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நீங்கள் ஒரு சட்டத்தரணியும் கூட, அது ஒழிக்கப்பட்டு ஒரு சமஸ்டி அரசியலமைப்பு கொண்டுவரப்பட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். நான் முடிக்கிறேன், முடியும். ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் வடக்கு கிழக்கிலே இந்த கல்வித்துறை சார்ந்தவர்கள் கொழும்புக்கு எடுபடிகளாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றதே தவிர அவர்கள் நேர்மையாக கடமை செய்ய முடியாத நிலைமை காணப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த நிலைமைகள் மாற்றப்பட வேண்டுமாக இருந்தால், உண்மையிலே கல்வித்துறை மேம்பட வேண்டுமாக இருந்தால், ஒட்டியாட்சி முறைமை ஒழிக்கப்பட்டு இந்த வடகிழக்கை சிங்கள பௌத்தமயமாக்க வேண்டும் என்கின்ற மாத்திரம்தான் இந்த நேர்மையான கல்வி. நான் முடிக்கிறேன், தயவுசெய்து ஒரு நிமிடம் கொடுங்கள். இந்த கல்வி அபிவிருத்தியை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். கிளிநொச்சி பொறியியல் பீடத்தில் நடைபெறுகின்ற ஒரு சம்பவத்தை சொல்கின்றேன். அங்கே கற்பிக்கின்ற ஒரு சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் சாலிய சம்பத் என்கின்ற விரிவுரையாளர் இனவாதமாக செயல்படுகின்றார். தமிழ் மாணவர்களை அச்சுறுத்தி பாடங்களை அறுப்பேன் என்று மிரட்டி அங்குள்ள விகாரைக்கு வழிபாட்டுக்காக கொண்டு செல்கின்றார். இதுதான் வடக்கிலே இருக்கின்ற பெரும்பான்மையின் அதிகாரிகளுடைய கடமைகளாகவும், அதே நேரத்தில் தமிழ் அதிகாரிகள் இதை கண்டுகொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாதவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு மாற்று ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி.
இஸ்ருதி கர்மந்துமா மீலங்கட கரு ஜகத் பிரியங்கர மந்துமா அபுத்துமாட மின்துஹாயக காலத்தி
கரு சபாபதித்துமணி விசேஷம் அத்தியாபன கஷேத்திரே பவத்தின கெடல் சம்பந்த சாட்சாக்கரணம் இம் அவஸ்தாவேதி இத்தாமத்ம கெட்டி காலையாக்திபனிசா අපි අපේ දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳ ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම මට තේරුණා අපේ කලින් කතා කරපු සෙල්ලරාජා ගජේන්ද්‍ර මැතිතුමාගේ කතාවේ මම සිංහල පරිවර්තනයට ඇහුම්කන් දුන්නා. දිගට දිගටම සිංහල බෞද්ධ පොලිසියට එරෙහිව දිවි පුදපු අය ගැන සිංහල බෞද්ධ පාලනය. ඉතින් මම හිතන්නේ ගරු අමාත්‍යතුමනි අපිට තියෙන ලොකුම අවබෝධය තමයි ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ තියෙන මනසට සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මුස්ලිම් වේවා බෞද්ධ වේවා කිතුණු වේවා ඉස්ලාම් වේවා මේ තියෙන මනස සකස් කරන විදිහ අධ්‍යාපනය අපිට පටන් ගන්න වෙයි. මේ කතා කරන්නේ මේ සමාජයේ අධ්‍යාපනය ගැන බොහොම කුඩා ප්‍රමාණයක් කතා වුණේ. ඉතින් ඒක ගැන මම තවත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි පළාත් සභාවට අධ්‍යාපනයේ අයිති වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුලේ පුත්තලන් දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම ගුරුහිඟය මේ වෙනකොට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වැම්බ පළාත් සභාව මේ වෙනකොට බඳවා ගැනීම කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒත් මම හිතන්නේ මේ බඳවා ගැනීමෙන් කටයුතු වලින්වත් පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට මේ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න අපේ හලාවත සහ පුත්තලම අධ්‍යාපන කලාප දෙකට අදාළව පාසල් 371ක් තියෙනවා ගරු අමාත්‍යතුමනි. ගුරුහිඟය මේ වෙනකොට 2102ක් ගුරු තනතුරු 2102ක ඉතා බරපතල හිඟයක් දිස්ත්‍රික්කය තුල පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මම අවධානය යොමු කරන්න කැමති. මේ ගුරුහිඟය ඇතුලේ සමහර අවස්ථාවල මම විශ්වාස කරනවා පාසල් සංඛ්‍යාව ඇතුලේ අවශ්‍ය ළමුන් සංඛ්‍යාව නැහැ. මේ තියෙන තත්ත්වය ඇතුලේ මට නිරීක්ෂණය වෙලා තියෙනවා එක වසරින් ඉඳන් 11 වසර දක්වා ළමයි ඉන්න පාසල් දෙකක් මම දැකලා තියෙනවා. මේකේ ළමයි ඉන්නේ 95යි එකක. තව එකක 98යි. හැබැයි ගුරුවරු එකක 17ක් ඉන්නවා. තවත් එකක 15ක් ඉන්නවා. එතකොට ළමයි 5 දෙනෙකුට 6 දෙනෙකුට ගුරුවරයෙක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීම වැදගත් කියලා. මොකද එක පැත්තකින් රජයේ ඉඩම් අනිත් පැත්තෙන් රජයේ ගොඩනැගිලි අනිත් පැත්තෙන් ගමේ ඉස්කෝලයක් තියෙනවා කියන සංකල්පය තියෙනවා. නමුත් අපි දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. නමුත් එක්කෙනෙකුට මෙම් වෙන ප්‍රමාණය ගත්තාට පස්සේ එක්කෝ මේ පාසල් ඒකාබද්ධ කරන්න නැත්නම් ඒ සඳහා
ඕඩර් ප්ලීස් මුලසුරුන්ට දොළවත්ත මන්තුමා පැමිණෙන්න ඇති.
ඔව් මන්තුතුමා කතා කරා.
සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම අපේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අතිශයින් වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනයට ඍජුවම බලපෑම් සිදු කරන තවත් කාරණයක් තමයි අපේ දිස්ත්‍රික්කවලදී ප්‍රවාහන පහසුකම්. ප්‍රවාහන පහසුකම් අපේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයක් සම්බන්ධ වෙලා සිසු සැරිය වගේ වැඩසටහන් යන තැන්වල ඉතා පහසු තත්ත්වයක පැවතුනත් සමහර තැන්වල අපේ ආනමඩු ආසනේ නාත්තණ්ඩි ආසනේ වෙන්නප්පු ආසනේ බොහෝ ස්ථානවලට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒකාබද්ධ වෙලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයත් මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්න. මොකද අපි ඩිපෝ වලට සමහර අවස්ථාවල කතා කරපුවාම බස් තියෙනවා රියදුරෝ නැහැ. අපි මැදිහත් වෙලා පහුගිය දවසක වෙන්නප්පු ඩිපෝවෙන් උදේවරුවට ගත්ත හවස එන්න රියදුරෙක් නැහැ. ඒක නිසා මේ වගේ කුඩා කුඩා දේවල් වලින් දෙමව්පියන්ට විශාල වියදමක් සිද්ධ වෙනවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන්. ඒ සඳහා යම් සහනයක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවායි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධව වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු වෙනත් විවිධ ගැටළු වලට මුහුණ දෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක අනද්දෙන කාර්ය මණ්ඩලවල පුරප්පාඩු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පාසල් වල සම්පත්වලත් විශේෂයෙන්ම ආකර්ෂණීය විෂයන් සඳහා භාෂාවන් වෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණය වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් වලට තියෙන පහසුකම් වල අඩුකමක් අපි දකිනවා. විශේෂ අවධානයක් ගරු අමාත්‍යතුමාගේ යොමු කරන්න කියනවා විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල සහ පුත්තලම කියන දිස්ත්‍රික්ක තියෙන වයඹ පළාතේ. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම අපේ පුත්තලම අධ්‍යාපන කලාපය ඇතුලේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගුරුවරුන්ගේ සහ සම්පත්වල. ඒක නිසා අර පොදුවේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙනකොට පොදුවේ නොදී මේක විශේෂ ස්ථානයක් විදිහට සලකලා මේ ගැටලු නිරාකරණය කරන්න ඔබතුමා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් මේ කාල පරිච්ඡේදයේදී ඉෂ්ට කරමින් ඉන්නවා කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම විශේෂයෙන්ම කරනවා. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ හැමදාමත් අපිට දකින දෙයක් තමයි මේ වෘත්තීය අරගල. ඒක නිසා මේ වෘත්තීය අරගලවලදී අපි විශ්වාස කරනවා ගුරුවරයාට විදුහල්පතිවරයාට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අයට වැඩි දීමන අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබා දිය යුතුව තියෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තවත් විනාඩියක කාලයක් තිබෙනවා.
ඒක නිසා මේ ගැටලු ඇති වෙන්න කලින් මේවට මැදිහත් වෙනවා නම් වඩා හොඳයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මුදල් අවශ්‍යයි ඒක හරි. මම කියන්නේ මේ පිළිබඳ අපි ප්‍රශ්නයක් එනකොට ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. ප්‍රශ්නයක් එනකොට ස්ට්‍රයික් කරනකොටම විසඳනවා. ඒක තේරෙනවා ඉතාලි පැහැදිලිව තේරෙනවා ඒක නිසා අපි ඒ වගේම තමයි අපි ගුරුතුරු ගුරුවරුන්ගෙන් ගුරු වෘත්තීය සංගිති සංගම් වලින් අපි ඉල්ලනවා ඔබ බස් රථ රියදුරන් නෙමේ ගුරුවරුන් ඒක නිසා ගුරුවරුන්ගේ අභිමානය ආරක්ෂා වෙන විදිහට වඩා නිර්මාණශීලී වෘත්තීය සටන් කැඳවීම ඔබට අවශ්‍ය වෙයි නැත්නම් ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය නැවතිලා විභාග නවතිනකොට ඒවයි ප්‍රතිඵල පරක්කු වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලයට යන එක පරක්කු වෙනකොට කාටවත් නෙමේ ආපහු පනිෂ්මන්ට් එක දීලා තියෙන ඇමතිවරුන්ටත් නෙමේ ආණ්ඩුවලටත් නෙමේ මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුදරියන්ගේ ජීවිත තමයි අවුරුද්දෙන් හැමාරෙන් ආපස්සට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සියල්ලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබට ගැළපෙන වෘත්තීය සටන් තෝරන්න අධ්‍යාපනය නවත්වන ඒවා ඇර ඒ වගේම තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ මිත්‍රයින්ගෙන් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ අපේ මිත්‍රයින්ගෙන් අපි ඉල්ලනවා විශේෂයෙන්ම අපිත් විශ්වවිද්‍යාලයේ කටයුතු කරන
කාලේ
කටයුතු කරපු ආකාරයට වඩා වෙනස් විදියට හිතලා අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වලා දෙනකොට ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ අපි අලුතෙන් වැළඳ ගන්න සියලු දෙනාම කැපවෙමු කියන යෝජනාව කරමින් මම නිහඬ වෙනවා ස්තුතියි
ගරු මන්ත්‍රීතුමා